Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Už je to docela dlouho, co jsme se naposledy podívali do Ruska a na Sibiř, takže dnešní díl je zároveň návratem k tomuhle tématu a zároveň taky trochu pozvánka na jednu výstavu, která aktuálně běží v pražské Czech Photogallery, na kterou můžete zajít a kterou za sebe osobně vřele doporučuji. A jsou to fotky našeho dnešního hosta Martina Wagnera. Dobrý den.
Dobrý den.
A jsou to fotky snad v naprosté většině v úplnosti z Ruska, kam vy jezdíte fotografovat od svých 17 let, aspoň pokud mám dobré údaje z vaší biografie. Teď je vám kolik?
31.
To znamená, že jste fotografoval naprostou většinu svého života, hlavně Rusko.
Je to tak.
Čím to?
Dá se říct, že ještě dřív, než jsem do Ruska poprvé vyjel, tak jsem měl nějakou touhu ho poznat. A zároveň s touhle mojí touhou poznat Rusko, poznat Východ, přišlo i to, že jsem začal fotografovat, začal jsem se dívat na fotky jiných fotografů, kteří u nás v České republice se zajímají o dokumentární fotografii. A v nějakých mojich 15 letech ve mně zkrátka vznikla taková myšlenka zdokumentovat fotograficky Rusko. Je to blbý, že ještě v 31 letech se realizují nějakou svoji touhu, nějaký svůj sen z 15 let, ale vlastně je to tak.
To vystačí ještě na dlouho, ne? Rusko je velké.
Rusko je velké, ale já bych to řekl asi tak. Každý rok zatím se mi daří vždycky aspoň třeba 2 měsíce strávit v Rusku. A vždycky, když to Rusko opouštím a jedu do Čech, tak si říkám, že příště pojedu do jižní Francie nebo do Španělska nebo na Sicílii. Ale když se zase blíží ta doba, kdy mám možnost odjet, tak radši než do té Evropy zase jedu do toho Ruska. No.
Vy jste říkal, že pro vás byla nějaká touha navštívit Rusko předcházející tomu, že jste se tam vůbec podíval a začal tam fotit. Dokážete dneska takhle s odstupem let říct, co tu touhu utvářelo? Jestli to byly nějaké knihy, jestli to bylo nějaké vizuální zpracování třeba i od jiných fotografů toho, jak Rusko vypadá, nebo v nějaký takový mýtus o Rusku, který třeba v Češích je?
Já mám celoživotně takovou vnitřní kompas, který mě směřuje přesně na druhou stranu, než kdy většina lidí v mém okolí. To znamená, že když začátkem 90. let všichni začali jezdit na západ a o tom Rusku se najednou začalo hodně otevřeně mluvit, a protože dřív se tady o Rusku nemluvilo kriticky, tak se začalo o Rusku mluvit hodně kriticky. Mě to zaujalo a chtěl jsem tohle vlastně vidět na vlastní oči. A samozřejmě, že mě hodně zaujaly fotografie třeba Karla Cudlína nebo Dany Kindrové, který tam jezdili ještě za doby vlastně Sovětského svazu, i několik českých dokumentaristů, kteří natáčeli filmy, tak ty filmy mě hodně zaujaly a to byl taková velká motivace.
Vy jste se účastnil i skupinových výstav, které by se daly shrnout pod nějakou hlavičku nebo motto Rusko očima českých fotografů. Jsou tam nějaké zásadní rozdíly nebo něco, co vidíte, že vás zásadně odlišuje v tom, jak vidíte Rusko od těch ostatních českých dokumentárních fotografů, kteří s vámi jinak to téma sdílejí?
Dobrá otázka. Já teda pevně doufám, že ty fotky, každý ten fotograf má ty fotky odlišný, každý to vidí podle sebe. Myslím si, že do jisté míry to taky záleží nad vnímavostí diváka, protože když je někdo, kdo není zvyklý se dívat na černobílé fotky, na černobílý dokument, tak se mu můžou zdát všechny fotky stejný, protože jsou tam nějaký lidi, je to černobílý, je to kontrastní. A pokud ten divák je vnímavější, má tuhle ten styl fotografie rád, tak si všímá toho, každý ten fotograf tam do těch svých fotek chce nějakým způsobem odrazit to, co on cítí, to, ty svoje pocity, a tu, každý tu koncepci má jinou, takže někdy ten soubor fotek může být o určitém vyprávění, o určitý informaci, a někdo chce třeba zachytit jinou atmosféru.
Proč je barevná fotka tak málo používaná pro Rusko? Nebo i ve vašich fotografiích je ve velmi citelné minoritě?
No, u mě je to takový přirozený přechod, protože jsem začal fotografovat černobíle od začátku, když jsem fotil, tak jsem si ty fotky vyvolával sám, a když potom jsem třeba měl víc peněz na to, abych fotil barevně, nebo teďka, když fotím digitálem, tak ale stejně jsem chtěl udržet určitou kontinuitu i s těma původníma fotkama, aby to byla taková stavebnice a já mohl třeba teďka na té výstavě, která je, abych mohl použít ty nejstarší fotky, ty nejnovější. Jestli se používá víc černobílá fotka nebo víc barevná, já si nemyslím si, že by ta černobílá fotka byla ve velkém nějakém přesahu. Spíš bych řekl, že takovou věc, že dneska je v oblasti fotografie se třeba ta dokumentární černobílá fotka není tolik in. Je víc in, když se fotí dokument barevně, a ještě víc in je, když fotografie dělají, dá se říct, takovou konceptuální fotografii, kdy zkrátka, když to řeknu trochu přehnaně, není tolik důležitý, jak fotí, ale je důležitý, aby prostě stvárnili tu svoji myšlenku. Že ta fotografie je jenom takový prostředník pro stvárnění nějaký jejich ideje nebo nějak toho, co chtěli říct. Kdežto já, když jedu fotografovat, tak často samozřejmě taky nějakou tu myšlenku mám, ale často hledám nějakou atmosféru, nějaký pocit, který chci stvárnit. Je to trošičku jiný.
Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky je dneska Martin Wagner. Mluvíme o Rusku a o fotografování Ruska. Za spoustou vašich fotek je spousta zážitků, leckdy dost exotického charakteru vlastně pro Středoevropana. Jak to bylo, když jste fotil lovce mrožů nebo lovce verlib? Jaké tohle byly dny? Kolik času jste s nimi strávil? Jak to vlastně celé vypadalo?
Většina mojich dřívějších cest nespočívala v nějakém konkrétním tématu, ale spíš v místu, že jsem si řekl, že pojedu na Čukotku a budu na té Čukotce se snažit fotograficky zachytit to, co tam uvidím. Ale jak to bohužel v Rusku bývá u takových hodně okrajových regionů, tak je tam velice komplikovaný se pohybovat ze dvou důvodů. Za prvý, není tam skoro žádná infrastruktura a ty dopravní prostředky, které tam jsou, což třeba letadlo nebo loď, tak je velice složitý se do nich dostat. A za druhý, celá Čukotka je pohraniční zóna, a vy pro ten pohyb po Čukotce, ale nejenom po Čukotce, ale třeba i po Kurovských ostrovech nebo po velkému množství míst, který jsou na pobřeží moře, třeba jako je poloostrov Jamal, tak tam potřebujete povolení, to povolení nedostanete, pokud nemáte nějaký oficiální průvodce. Oficiální průvodce se rovná hodně finančních prostředků. Takže je to dost komplikovaný. Mně se podařilo ještě s jedním klukem z Polska, se kterým jsem tam tenkrát byl, podařilo se nám dostat úplně na ten nejvýchodnější cíp Čukotky od toho úplně nejkrajnějšího cípu to bylo 80 km. Na mis Děžňova jsme se tenkrát nedostali, i když to byl náš cíl. Člověk, který se dostane na Čukotku, tak by se chtěl podívat na úplný kraj Euroázie, odkud už uvidí tu Aljašku. A to se nám nepovedlo, protože tam opravdu jsou všude ty pohraničníci, chtějí po vás ty bumážky, kontrolují vás, hledají toho vašeho, chtějí vidět toho vašeho průvodce, kterýho my jsme neměli. A dostali jsme se do města Lavrentia. A tím, když jste v nějakém místě a díváte se na život těch lidí, tak prostě jsme jednou šli po břehu moře v bezprostřední blízkosti vesnice a najednou tam lidi vytahovali ze břehu velrybu. Přijel takový bagr nebo buldozer, ten ji zaháknul a vytahovali na břeh. V průběhu několika minut se běhla celá vesnice, všichni měli takový ty plechový kýble na vodu, který známe i z našich zahrádek, a měli nože a všichni se běhli k velrybě a začali si ji porcovat. Proč jsem se na to nepřipravil a proč jsem... Z části je to určitý moje diletantství, z části je to, že když jedete do Ruska, tak neustále se to všechno točí okolo lidí, který potkáváte. A nikdy nevíte, koho potkáte a nikdy nevíte, do jaký situace vás ten člověk zavede. Jo? A další teda problém, který je největší, je to, že ti lidi si nepřejí, aby byli nějakým způsobem fotografováni, považují to za, nebo vědí, že je to ožehavý téma, že je tam na ten lov těch velryb určitá kvota, ale ty lidi potřebují se nějakým způsobem uživit, nemají tam jinou možnost potravy, takže i tenhle to určitá nekomunikace těch místních lidí s náma.
Zároveň je ale Rusko v těchto svých sibirských částech pohostinné, nebo ne?
Určitě, ale nechci, aby to vyznělo nějakým způsobem špatně. Asi spoustu lidí, kteří cestují do Ruska, tak třeba budou mít jinou zkušenost, ale já bych to rozdělil na Rusy a na původní obyvatele Sibiře. A myslím si, že je v tom rozdíl. Přeci jenom ten člověk, který je Slovan, tak má v sobě tu evropskou mentalitu. Když mu řeknu, že jsem z Čech nebo z Československa, tak je tam stále zakořeněný takový to, že jsme jejich bratři a mají k nám takový pozitivní vztah, tyhle ty lidi, obyčejní lidi, který potkávám, tak tam je to hodně, ty lidi jsou často hodně vstřícní, ale pokud se dostanu do nějakých oblastí na severu, kde jsou právě tak Inuité na Čukotce, nebo Chantové, nebo Němci, v jiných částech Sibiře, tak jsem se nesetkal zase až s tak pohostinným nebo přívětivým kontaktem a vysvětluju se teda tak, že ty lidi ode mě očekávají nějaký finanční ohodnocení za to, že mi třeba umožňují fotografovat, nebo za to, že mi třeba odvezou z bodu A do bodu B. Což samozřejmě, pokud je to v reálných finančních částkách, které by byly srovnatelné s Českou republikou, tak to není takový problém. Ale protože na tu si by třeba často jezdí televizní štáby z Francie, z Japonska, z Ameriky a tyhle ty lidi, konkrétně na té Čukotce, to bylo hodně znát, mají zkušenost s lidma, který mají úplně jiný prostředky na pořízení toho materiálu než já, tak na tom někdy ta spolupráce skončí.
Kazej ceny.
Ty štáby. Ano.
S tím se setkává spousta lidí, kteří cestují s nějakým nízkým nebo normálním rozpočtem na spoustě míst světa, že jiná část těch lidí, kteří se tam podívají, ať už jsou to televizní štáby, nebo prostě jenom bohatí turisté, tam jakoby zkazí ceny, nebo vytvoří nějaké dvojí ceny. Protože tam vznikne to vědomí, že Francouz si dovolil za tohle zaplatit třeba desetinásobek, tak proč to nechtít po jiném nakonec? Když člověk naráží na ty obtíže s cestováním po Rusku, s tím, že není jednoduché se tam dostat kvůli infrastruktuře a tam zase kvůli nějakým administrativním omezením a tak, tak je to jednodušší, když tam potom přijede po druhé, nebo naráží pořád na to též a je to pořád stejně obtížné?
Naprosto jednoznačně je vynikající na ty místa jet po druhý, když samozřejmě naráží na to samý, ale já jsem takhle jel dvakrát na Kurovské ostrovy, kdy jsem v roce 2001 jel na Sachalin a na Kurily a chtěl jsem se zúčastnit nějaké geologické expedice a to se nepodařilo a musel jsem tam vyrazit v roce 2002 znova a to už se podařilo. Ale neplatí to jenom pro Kurovské ostrovy. Ku příkladu, minulý rok jsem byl ve městě Vorkuta a zjistil jsem, že je tam možnost dojet z Vorkuty až ke Karskému moři na sever, což nevím přesně, kolik kilometrů je to trasa, ale myslím si, že by se to nějakým terénním autem za jeden den dalo zvládnout. O tom, že je tam cesta, jsem vůbec nevěděl, ale tím, že se tam těží plyn, staví se tam plynovod, tak ty těžaři tam udělali cestu a pokud člověk chce, tak se tam nějakým způsobem může vypravit. Ale protože jsem byl časově omezený, o téhle možnosti jsem nevěděl, zjistil jsem to vlastně až na místě, tak se mi to nepovedlo, takže uvažuju, že třeba se tam letos vydám znova. Pro Rusko je vždycky dobrý mít hodně času. A i samotní Rusové mají takovou vlastnost, vy někam přijedete a oni vám vypráví, jak je to skvělý jindy, když vy tam nejste. A nebo jaký to je, když se dostanete 100 kilometrů na sever, ale řeknu vám zároveň, že teďka se tam v žádném případě nemůžete dostat. Jo. Takže tohle to mě často jako dost štvalo a pak už jsem si zvykl, že je to nějaká jejich vlastnost.
Povinná součást.
Že vám vypráví, jaký je to, co všechno jste mohl zažít, kdybyste přijel o měsíc dřív nebo později. A teďka už si to nenechávám se tímhle s tím zkazit náladu a vlastně užívám si to tam zrovna v tu dobu, kdy tam jsem.
Říkají, jindy tady nejsou ta mračna komárů, co teď všechny sežerou až na kost. Jindy je ta krásná krajina bez komárů a jindy se tam nedostat a teď ne.
Asi tak, no. Důležitý je taky to, že já když někam přijedu, tak lidi vlastně nevědí, co mě zajímá. Třeba si myslí, že chci vidět nějakou přírodní zajímavost, nějaký vodopád, kam je hrozně komplikovaný se dostat a vymýšlej, kolik tisíc mě bude stát najmout si nějaký nákladák, který je schopný tam dojet, abych ten vodopád viděl. Ale ve skutečnosti mě třeba víc zajímá
Řidič toho nákladňáku,
přesně tak. A nepotřebuju vynakládat nějaký velký finanční prostředky.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Martin Wagner. Mluvíme o jeho zážitcích, které si přivezl společně se svými fotkami z Ruska. Ty fotografie z Ruska můžete vidět na aktuální výstavě v Czech Photogallery, kde je výstava z jeho cest na Sibiř. Já jsem se koukal do průvodního textu k výstavě, kde mě mimo jiné zaujaly věty o tom, jak důležitá životní zkušenost to byla postupné poznávání Ruska a že jste prý život začal rozdělovat na cesty, ne na roky nebo na semestry a na další věci. A nemohlo mi to nepřipomenout cesty na Sibiř Martina Ryšavého. A četl jste cesty na Sibiř?
Bohužel jsem je nečetl. Všichni mý přátelé mi tu knížku vřele doporučují. Doufám, že se k tomu dostanu. Viděl jsem několik filmů, které pan Ryšavý natočil. Ty filmy se mi moc líbily a musím se přiznat, že jak on, tak i ještě jeho kolega Zdeněk Novotný, Bryčkovský, mě částečně motivují k tomu, abych si zkusil něco v Rusku natočit.
Na foťák? Nebo se štábem?
Určitě bez štábu. A je to složitý, no. Foťáky dneska umějí natáčet, ale nevím, jestli je možný bez nějakých složitých dalších příslušenství natáčet jenom s foťákem.
Tak já se přidám k vašim přátelům, co vám doporučují knihu Cesty na Sibiř. Opravdu myslím, že stojí za přečtení a zároveň podotýkám tu souvislost, že Martin Ryšavý byl před lety hostem Casablanky, takže rozhovor s ním najdete v podcastu na wave.cz/Casablanka. Rád se tady v tomhle pořadu taky ptám na místa, která nikomu jakoby nic moc neříkají, nejsou ničím na první pohled významná. A tak mě ve vašem fotoportfoliu nemohlo nezaujmout položka, která se týká chlebozávodu, což je nějaký pekařský závod nebo pekařská pekárna prostě. Jak jste na tohle místo narazil a v jaké zážitky kromě fotek tam odsud máte?
No, zážitky mám takový, že jsem ráno v ten den snědl půlku melounu, který byl evidentně nějaký zkažený. A to fotografování v té pekárně, která teda nese ten název chlebzavod, tak byly velice krušný, protože mi bylo hrozně blbě. Ale delší dobu se to domlouvalo, abych měl možnost fotografovat pečení chleba, i když se to zdá takový banální. A pro mě to bylo důležitý v tom, že je to něco, co je pro to Rusko hodně důležitý. Rusové čemukoliv, co jedí, tak vždycky nakrájejí na stůl chleba, třeba i ke špagetám. Jo. K polívce samo sebou.
K vodce.
K vodce, jasný. A mám takovou touhu, když člověk někam jede na blind a toulá se jenom ulicema nebo prostředím nebo krajinou, tak samozřejmě chce se podívat i dovnitř nějaký budovy, chce se podívat i na nějaký pracovní procesy, který tam probíhají, takže tenkrát jsem fotografoval těžbu lesa, těžbu stromů na Sibiři, fotografoval jsem ryžování zlata v té oblasti, potom ještě tam byl nějaký důl na uhlí a součást toho byl teda i ten chlebzavod, pekárna. Myslím si, že z toho nakonec nějaký ucelený soubor fotek nevzniknul, ale doufám, že se mi v budoucnu třeba podaří ten projekt dofotit a něco z toho vznikne.
Fotil jste prý taky solnou studnu. Co to je vlastně? Tak co to je solná studna?
Tak to bylo přesně další položka tohohle z toho projektu, kdy na jedné vesnici na Sibiři v Krasnodarském kraji je taková vesnička Trojick a v tom Trojicku je studna a v té studně je slaná voda. A oni tu slanou vodu čerpají na takový obrovský plotně, nevypařují vodu a sbírají z toho tu sůl. V momentě, kdy jsem tam já přijel, tak ta výroba byla pozastavená, ale vypadalo to tam teda opuštěně, i když tam teda byl nějaký hlídač, asi tři zaměstnanci, všechno to tam vypadalo, že jim to za chviličku spadne na hlavu, ale zároveň jsem se dozvěděl, že tuto fabriku na sůl koupila jedna z největších ruských firem, obrovský holding, který zpracovává drahý kovy a mimo jiné se rozhodl, že bude investovat i do soli.
Jsou ti lidé, které jste fotil při tom pracovním procesu, pro vás něčím zajímavý, nebo jsou to spíš ty ruce, co se dotýkají nějaké materie a zajímá vás spíš, jak vznikají ty věci?
Jednoznačně tam jde hlavně o ty lidi. Jde tam hlavně o to zachycení jejich pracovního prostředí, jejich nálady, jejich gest, který přitom mají. A myslím si, že často je pro mě v těch fotkách není ani tak podstatný, co dělají, ale to, jak ty lidi přitom vypadají, jaká je tam atmosféra na tom místě.
A vy jste spíš ten typ člověka a fotografa, který s těmi lidmi sedne, několik večerů popije, hodně se snaží poznat, anebo spíš jdete po té vizuální stránce a držíte si třeba nějaký odstup vůči lidem, které fotografujete?
Já si myslím, že to se nedá v Rusku držet si odstup od lidí. ale samozřejmě, že velice často utíkám, když někdo za mnou běží se stakanem vodky a já jsem minulý rok jsem byl v Rusku autem a to je vynikající, že oni povětšinou, když jim řeknu, že řídím, tak jako jsou, to, pochopěj to, jo, že, to do, že do mě to nenalejvají. I když zajímavý je, že někdy mě se setkám s člověkem, který říká, já jsem byl v Rusku a já si za tu dobu vůbec nic nepamatuju. Furt jsem tam pil vodku, furt tam byly nějaký holky, byl to jeden velký mejdán a já jsem se z toho probral až v Praze na letišti. Tak já nevím proč, ale ještě jsem jako Rusko zase vyloženě takhle ho teda nevidím. Jo? Vidím ho střízlivějšíma očima. Kromě toho, že člověk cestuje pro to, aby viděl nějaký nový místa, je to hrozně příjemný nacházet se nějakou dobu daleko od domova a mít možnost reflektovat své myšlenky, své pocity, to, co tady v Čechách dělám, co bych třeba měl změnit a příjemný jsou ty návraty. Pak je to o tom fotografování a další taková věc, která je stejně důležitá jako ty dvě předtím, tak je komunikace s těma lidma. Já umím mluvit rusky, hůř už je to s angličtinou, takže třeba i to je jeden z důvodů, proč se neustále vracím do toho Ruska, že tam potkám někoho, s kým si můžu popovídat, někdo, kdo rozšiřuje moje životní obzory. Když tam se setkám s někým, koho si vážím, tak kdo mě imponuje, tak jsem rád, že s ním prostě můžu strávit nějaký čas. A je to jedno, jestli je to nějaký vysokoškolský profesor, nebo jestli je to nějaký ochotník v izbuške, který tam loví soboly.
Mnozí moudří filozofové říkají, že lidé jsou všude stejní, že všechno je všude stejné, že se mění jen ten povrch. A když oni dokážou jakoby vidět pod povrch, tak všechno je všude stejné, tím pádem jako vlastně ztrácí smysl cestovat. Docela by mě zajímalo, jestli někdy třeba k stáru k tomuhle nějak dojdu a bude pro mě mít menší smysl cestovat, než to má pro mě a teď. Zatím to beru tak, že ten povrch je pro mě stále příliš zajímavý na to, abych se nechtěl podívat nikam jinam, třeba právě i do Ruska. Uvažujete nad tím takhle, nebo ne?
No, je to pravda, že lidi jsou všude stejní. Určitě, ale třeba ta historie, kterou to Rusko prožilo za posledních 100 let, i když se v mnohých momentech ta historie byla podobná, tak když se budu bavit jenom o té době komunistické totality, tak myslím si, že to lidi v Rusku hodně změnilo a je tam prostě vidět ten obrovský rozdíl. Jo. Takže určitě za určitou změnou té jiné historie, to je jakoby taky jedno z těch témat, co se snažím do těch fotek zaníst. Ale zároveň ta možnost podívat se někam jinam je skvělá v tom, že můžete reflektovat svůj domov. A já jsem se díky cestám na Sibiř jsem začal ještě víc mít rád českou krajinu. A hrozně moc si užívám, když můžu třeba bydlím v Kralupech nad Vltavou, jezdím často do Prahy, tak při té cestě někde vystoupím, zastavím, zajedu někam do lesa a projdu se po nějaký lesní cestě, kde si něco třeba nafotografuju. Tu jedinečnost té české a možná evropské krajiny, tak to se mi moc líbí. Tam krajiny, kde je na každém kroku cítit nějaká historie, že se tam něco dělo lidskou činností před 50, 100, 200 tisíci lety.
Hostem dnešní Kasablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu je Martin Wagner, fotograf, který fotografuje především Rusko a má aktuálně výstavu právě ze svých cest na Sibiř. Vy jste mimo jiné fotografoval lov kachen na Angaře. To já třeba vůbec nevím, kde je tahle řeka.
Angara je řeka, která vytéká z jezera Bajkal a vlévá se do řeky Jenisej. Já jsem na Angaře potkal moji manželku, která teďka se mnou žije v České republice, a ve spojitosti s tím, tak se tam se Světlanou vracíme do místa, odkud ona pochází. Mám takový rozpracovaný projekt různých lidí, kteří právě tam žijou v této oblasti, a určitých jejich životních rituálů. A jedním z nich teda byl ten lov kachen. No. K čemuž bych teda dodal, že můj děda byl myslivec a já jsem k němu vždycky vzhlížel s nějakým respektem. Ale po tom zážitku lovu kachendy se tam stříleli ptáci, na kterých vlastně moc masa nebylo. Byl to spíš takový jako bujon do polívky, a potom se ty lidi tam stejně ládovali nějakýma salámama, aby se najedli. Bylo to spíš o nějaký... Byl to takový piknik na ostrově uprostřed řeky Angary. A
při kterém zařvala ale spousta kachen.
Při kterém zařvala spoustu kachen, aby lidi ukojili nějaký svůj vnitřní potřebu lovce.
Takže jste to přehodnotil, myslivost.
No, určitě.
Je to pro vás jiné fotografování na Angaře, když tam máte tuhle osobní vazbu? A nebo je to stejné jako fotit kdekoliv jinde v Rusku?
Jako kdekoliv jinde. No tak spíš si říkám, abych tam Světlaně nedělal ostudu, ale zase zároveň je příjemný, že jsem se tam teda vydal už asi třikrát nebo čtyřikrát jsem tam byl, a takže tam mám několik lidí, za kterýma vždycky jedu, a člověk si samozřejmě může dopředu promyslet, co tam podnikne, co tam bude fotografovat, protože už to místo zná, a určitě nemám pocit, že by se ta oblast pro mě nějak vyčerpala.
Fungujete se svojí ženou v ruštině nebo v češtině?
Když jsme se seznámili, tak jsme samozřejmě mluvili rusky, a bylo to první rok, když Světlana přijela do Čech, tak bylo hodně náročný pro mě se přepnout na češtinu. Proto aby se naučila česky, tak bylo potřeba na ní česky mluvit, a to mi chviličku trvalo, ale překonali jsme to, a takže teďka už 4 roky na sebe mluvíme česky, jenom česky.
Zajímá mě taky váš zážitek, nejenom ten fotografický, se starověrci. Když se člověk setká se sibirskými starověrci, čili s lidmi, kteří se rozhodli žít hodně postaru a odstřihnout se v nějakém momentě od toho, kam půjde dál civilizace, tak je to spirituální zážitek? A nebo je to spíš pozemské setkání s něčím jiným, s jiným způsobem života?
Spirituální zážitek. Já jsem člověk, který není tolik spirituálně založený, takže pokud cítím něco nemateriálního, tak je to spíš o nějaký atmosféře nebo o nějakém přátelství. Určitě to byl neskutečně zajímavý životní zážitek právě v tom, že ti lidé jsou naprosto soběstační, a já bych to nechtěl nějakým způsobem idealizovat, nebo aby to vyznělo tak, že prostě nic lepšího, než být v komunitě starověrců, není. Ale prostě vznikl ve mně vnitřní pocit obrovského kontrastu mezi mentalitou a vnímáním lidí v ruské vesnici a lidí starověrců. To je zkrátka taková sekta nebo prostě společnost lidí, kteří odmítají tu naší civilizaci, mají ten svůj starý výklad pravoslavního náboženství, a díky tyhle jejich ortodoxnosti neprožili tu éru komunistické totality, a vlastně tak, jak se starali o sebe a krmila je půda zemědělsky, tak tak to pokračuje i do dneška. A oni ty tradice si stále uchovali a měli neustále v těch svých rodičích ten příklad, jak mají pracovat, aby dokázali udržet to svoje hospodářství. Kdežto lidi na ruské vesnici, kteří pracovali v nějakém kolchozu nebo pracovali v nějaké fabrice, která už tam dneska není, tak je pro ně hrozně těžký navazovat na způsob, jak se živili jich před 200 lety. Ty lidi to neviděli u těch svých rodičů a nebo třeba tím, že poznali ten život, který není tak fyzicky náročný, tak třeba ani takhle žít nechtějí. Ale tím, že v Rusku Rusko je televizní národ, všichni se tam od rána do večera dívají na televizi, když můžou, a v té televizi jim ukazují ten blištivý nereálný svět někde v Moskvě, v Evropě nebo v Americe, a ty lidi, kteří vidí, že ten jejich svět okolo je jiný, a myslí si, že třeba já, když jsem přijel z té Evropy, tak já žiju jako ty lidi v té televizi. No. Takže pak z toho mají depku.
A jsou starověrci vstřícní k cizinci, notabene fotografovi, který tam přece jenom přijede s tím foťákem, který je v určitém smyslu prostě nejmodernější nějaký teď výdobytek nebo tak, zvlášť, že je to digitál?
Vůbec. V roce 2006 jsem se snažil fotografovat tu komunitu poprvé, což bylo takový veselý. Tady v Čechách jsem se seznámil s jednou dívkou, která se jmenuje Aksána, a jejíž rodiče žijou na Sibiři, a při cestě na Sibiř jsem ji navštívil, kdy ona teda byla v létě na prázdninách u rodičů, a tam jsem se dozvěděl poprvé, že tam je nedaleko tato komunita. Dohodli jsme si, že se tam vypravíme, a buď to bylo velkou nepřístupností těch lidí, nebo to bylo asi taky částečně mojí nedočkavostí a touhou pořídit fotku za každou cenu, tak ty lidi se sice, když jsme tam přijeli, tak nás jakoby přijali, dali nám místo, kde jsme mohli nocovat, dali nám nějaký jídlo, který jsme mohli jíst, ale vůbec s náma nekomunikovali, nebavili se s náma, nechtěli, abych je fotografoval. Takže to bylo to velice složitý. A v roce 2009 byl druhý pokus o seznámení se s tím společenstvím lidí v místě, který bylo vzdálený od toho prvního třeba 500 kilometrů, kde byla teda zase jiná skupina. A já jsem tam jel s takovým... Už jsem věděl, co mě čeká, a říkal jsem si, že prostě pokud ty lidi nebudou chtít, abych je fotografoval, tak je prostě fotit vůbec nebudu a jenom tam prostě si s nima budu povídat. Říkal jsem si, že si z toho třeba napíšu nějakou povídku nebo... A stalo se to, že velká část té vesnice byla teda velice nepřístupná, ale seznámil jsem se tam s rodinou mladých lidí, kteří byli mýho věku, a ty mi to fotografování dovolili a prožil jsem tam s nima několik dní, které byly velice, velice příjemné. Takže z toho vznikl soubor fotek, který teďka používám.
To byli sibiřští starověrci. Ani v případě nějakých šamanských obřadů, ke kterým jste se prý taky dostal, to nebyl spirituální zážitek? Ani v tomhle případě?
Nebyl. Nějaký extra velký šamanský obřad jsem neviděl. Mně se několikrát stalo, že jsem jel za někým na návštěvu, za někým, kdo mě nikdy neviděl a nikdy se mnou nesetkal, jenom se díval na moje fotky, co mám na netu, nebo byl na výstavě, nebo poslouchal třeba o mě rozhovor v rádiu a udělal si takovou představu, že jsem takový drsný cestovatel, který prostě všechny byl na všech místech a byl ve všech situacích, ale ono ve skutečnosti půlka těch fotek je udělaných z auta nebo z vlaku a není to zase až tak. Prostě je důležitý si udělat ten čas a rozhodnout se, že chci někam jet, chci něco uvidět a myslím si, že by se to mohlo každému povíst.
Tak to jste to lehce schodil závěrem, ale aspoň to budeme držet věcně a při zemi. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Martin Wagner. Díky.
Taky děkuju.
A fotky ještě jednou připomínám, můžete vidět na výstavě, která je v Czech Fotogallery, a některé z nich můžete vidět taky na martinwagner.cz, takže tam se můžete podívat. Spousta záznamů vysílání Casablanky a posléze i ten dnešní bude navíc k dispozici na wave.cz/Casablanka. Přeju vám krásný zbytek neděle, loučí se s vámi Pavel Sladký.